Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra
un DJs Aivis.
Un šodien kopā ar mums ir arī piedzīvojumu dizaineris Māris Reistnis. Māri, prieks tev redzēt.
Arī prieks.
Jāpaskaidro, piedzīvojumu dizaineris, tas ir kas?
Tas ir tas, kas no principā no nulles vai no nekā rada piedzīvojumus no sākuma līdz, kad laimīgi nokļūst atpakaļ mājās.
Nu, tas ir dabā piedzīvojumi.
Jā, ja? Mm-hmm. Piedzīvojumi dabā un arī no dabas līdz dabai.
Nu, redzēt, klausītāji, nu šodien mēs runāsim par būšanu dabā un jautājums jums gaidām īziņas lūdzu no jūsu puses. Nosauciet savas ziemas aktivitātes. Tā, sniega tīrīšanu un tam līdzīgas sadzīvisks lietas šoreiz gan liksim pie malas. Tās pašas par sevi, jā, saprotam. Nu, pārējās ziemas aktivitātes došanās dabā, iešana mežā, ugunskurkurināšana, desu cepšana tieši speciāli gaidot nu, šādu laiku, slēpošana un pārējās aktivitātes, kas var būt ziemām, nu, par tām lūdzu uzrakstiet un ziņas gaidām 29312222, tātad 29312222.
Jā, kādas ir jūsu ziemas aktivitātes? Un, protams, ja ir jautājumi, ieteikumi, un vēl visādas citādas labas, labi vēlējami rakstiet mums Radio Vilks dabā. Tātad, bet šodien ne tikai mums būs piedzīvojumi dizaineris. Mēs arī zvanīsim. Zvanīsim, būs neliela telefona intervija ar cilvēkiem, kas nodarbojās ar suņu pajūgu pasākumu. Tātad arī tāda kārtīga ziemeļnieciska sniegota aktivitāte. Tā kā būs mums saruna arī par šo pasākumu. Māri, nu, ja vasarā un citos pavasaros, un, nu, pavasarā jau vasara ir tas aktīvais laiks, kad visi iet dabā un pienāk ziema, nu, tad mēs zinām sniegvīru sētā uzcelt un papikoties un bērni ar ragaviņām pabraukā. Un kalnu slēpošana mums latviešiem ir ļoti populāra un tā.
Latviski pa kalnu slēpošanu.
Jā, pa pauguriem. Varbūt iezīmējam tādu kopējo kopskatu, ko ziemā var darīt. Mm-hmm. Un arī tad, ja ir mīnus 10 un mīnus 20 grādi.
Super, jā, tas būtu ideāli īstenībā priekš ziemas aktivitātēm, jo ir vai nu sniegs vai nesniegs, ja Latvijas zaļā ziema, jā. Es īstenībā klasiski, protams, tās ir slēpes, un mēs visu laiku, kad sakam slēpes, zinām distanču slēpes, un tad ir trases un tamlīdzīgi, bet mums patīk, vai mēs fanojam par meža slēpēm tātad divreiz platāks kā distancenes, ar kurām nevajag trasi, kur jūs varat no savas lauku mājas izslēpoties un dabūt nu, to prieku. Plus vēl, ja tagad jau atkal un gaidām Kailsalu vai kaut ko tamlīdzīgi, tad slidošana, noteikti slidošana, un tad ir, protams, esam uzmanīgi uz ledu, izlasam noteikumus, jo Rīgas ūdeņos, jūs ziniet, īsti nevar būt uz ledus, nu, uh-huh. Tā kā esam prātīgi ar to, bet zināmās vietās un tad, kad pie noteikiem apstākļiem, noteikti slidošana un vai ūdens šķēršļu pārvarēšana, ja ir aizsals, bet nu droši pirmajā vietā.
Rīgas pašvaldības policijas mājaslapā šorīt skatījos ir atsevišķs ūdens tilpnis, kur Rīgas teritorijā drīkst kāpt virsū.
O, lieliski, tā ir laba ziņa.
Bet jā. Tur pirms kāpt apskatāmies.
Jā, jā.
Es domāju, arī citās pašvaldībās ir līdzīgi.
Nu jā, ar slidošanu šogad ir, nu tad ir jātīra ledus un jābūt ideālam jā. Ledum, ja mēs runājam par tādu atklātu slidošanu, ilgstošu slidošanu līdzīgi kā slēpošanu.
Jā, nu kā es saku, jums vajag slidus, lai vienreiz Latvijas ziemā vienu reizi, bet tā reize, kad ir vai ne, un mums patīk, piemēram, slidot pa purvu. Nu, dariet to ekspertu vai instruktoru klātbūtnē, jo viņi izdurba to ledu un pastāst, vai drīkst vai nedrīkst. Nu, tā.
Jā, jā, jā. Nu, jebkurā gadījumā mums Kailsals bija ļoti īss un viss sasniega.
Kurš ir vaļā.
tā kā sniegs ir jātīra un cilvēks ir slinka radība. Labi piemājas dīķī tur savādāk. Tātad tu pieminēji slēpošanu, tu pieminēji slidošanu.
Un īstenībā es arī pats esmu izgājis tikko, kad bija lielais sniegs pārgājienā, kur nevajag tā kā aizmirst, kad īstenībā ir pamataktivitātes, kur īstenībā jo nu, var iet arī tās klasiskās takas, kur parasti jūs neiet, kur nu, tur liekas, ka daudz turistu vai daudz apmeklētāji, īstenībā tagad viņas ir tukšas un ir ideāli brist. Protams, ja tālumu mazāk un, un spēks būs vairāk jāpielieto, bet tas ir cits skatījums, jo nu, pilnīgi nav lapas, jūs redzat daudz iežus, daudz savādāk to visu vidu un arī nākot apakaļ vienkārši ir nu, cits skats vai cits pārgājiens tas ir. Nu.
Un gaisa kvalitāte ir pilnīgi cita.
O, es biju aizmirst. Jā, īstenībā jā, tas pilnīgi cits, nu, jā, cits pārgājiens. Jā, cits skaips.
Labi, tātad mēs tāpatās kā vasarā mēs varam iet arī pārgājienos pa tiem pašiem maršrutiem, pa kuriem mēs esam gājuši, attiecīgi vienkārši vajadzīgi apavi, varbūt varbūt Bahilis. Pat labāk Bahilis noderēs. Mēs pa ekipējumu arī pašā raidījuma noslēgumā runāsim. Bet šeit arī noderētu lieti kādu nūiņu.
Jā, noteikti nūjas. Ja nav nūjas, tad ir kaut kādi pareizi nokaltuši zari, eglis mētājās paši uztaisiet. Un, kā saka, trešā, ceturtā kāja vienmēr palīdz. Un tas ir nu, tīri, tāpēc, ka ir riktīgi jābrien. Jo arī, ja iet pa takām, var arī iet pa netakām. Un atklāt sev jaunas maršrutus, jo nu, nu, tā zaļā veģetācija nav zaļa, nu, lapas vai avenāju, nu, respektīvi jūs redzat, un jums ir daudzreiz vienkāršāk tikt varbūt tādās vietās, kur vasarā ir aizaudzis džungļi, kā saka Latvijas džunglings, un, un tad ir foršāk, jo jūs varat šķērsot daudzas vietas.
Kādas vēl aktivitātes?
Man īstenībā patīk, un šodien es arī ceru izbaudīt to, kā ziemeļos iet, kad ar ragavām iet pa, nu, respektīvi mugursomu iet, bet velkot ragavas kaut kur pār purviem vai pār ezeriem vai pa tiem pašiem mežiem, kad, nu, ir cits veids, kā ir. Un tad, protams, ja ir vajadzīgas tās ragavas, un jautājums priekš kam, protams, priekš ekipēm, un tad nakts guļu. Un tur ieslēdzās visas pārējās lietas, sākot ar klasisko sniegumāju celšanas, sniegs šobrīd ir pietiekami, un arī konservi, bet plus vēl arī var, kas bushcraft, tas būtu tā kā meža prasmes, kas man īstenībā patīk pēdējā laikā, jo es redzu, ka cilvēki ir aizmirsuši vai jaunā paudze, kur nezin, ka jūs mācieties ziemā iekurināt ugunskurus, ziemā pagatavot pārtiku un tad to pajumti, ja, jo otrādā secībā pēc izdzīvošanas pajumti uguns un tad tālāk. Jā. Bet nu, ka tas ir pilnīgi citādāk, ja jūs vasarā sēžat tur tentiņu, mēzglu, tad ziemā ar cimdiem siet tos pašus mēzglus vai iekurināt ugunskuru un atrast savu smalki, ir diezgan izaicinoši. Nu, tas kā
Tātad nakšņošana dabā, nakšņošana ziemā, tas ir pilnīgi cits, kā saka, kaips un pilnīgi cits kvalitātes prasa.
Jā, un plus vēl tas, ka lielāks gandarījums, ka jūs to esat izdarījuši, protams, var arī iet roņus, nu, tā kā prātīgi, ja tur nevajag lekt ūdenīm un tad mēģināt izdzīvot. Nē, tas arī, protams.
Bet mums jāsaprot ir, ka ziemā tās tumšās stundas, viņas ir ļoti daudz.
Jā.
Un šis te garais vakars, ja, kas iestājās jau 16:00 un līdz 16:00, nu, tur jāskatās lampiņām jābūt, teiksim, gatavībā.
Un tas ir tā lieta, ko īstenībā jūs varat izbaudīt, jo vasarā jāgaida ilgs vakars, lai baradītos tums, tad arī ziemā īstenībā ir forši, kad mēs viņus saucam pa jaņtārpiņu gājienu, kad jūs to lukturīt, un tad arī pilnīgi cits sajūtas un cits veids, kā jūs to aktivitāti var savat, nu, tā kā padarīt savādāku vai citādāku. Un tad ieslēdzās tas, kad īstenībā jūs varat pa pēdām iet, ja meklēt pēdas, atpazīt, mācīties, jo nu, tā kā vasarā vai rudenī ir, nu, retāk tās pēdas.
Šeit meža zvēru.
Meža zvēru, jā. Nu, varat cilvēku mednieku pēdas, varbūt mēģināt atrast, spēlēt kādu spēli.
Lieliski, jā.
Atrast, jā, kā vai
jā, tā ir svaiga pēda, tā ir jau aizsnigusi pēda un mēģināt saprast, kas tur gājas.
Kā arī saprast, piemēram, kas pa dzīvnieku gājas, jo, nu, tur tāds kad jūs sākat mācīties lasīt tās pēdas vedot dzīvnieks, tas ļoti vienkārši, ka, piemēram, jūs redzat, kad gājas liels vai mazs dzīvnieks. Jautājums, cik viņam augstas vēders braukājas pa sniegu un no tā, un ka jūs uzzināt tās nianses, jums pašiem, kā vasarā patīk tos putnus, piemēram, mācīties vērot un atšķirt, jo no sākuma jums liekas, ka visi putni vidzied vienādi, viņi ir, nu, kā jūs tur atšķirat tur tādu knābīti un tādu, bet, ka jūs sākat iedzināties, ir šausmīgi interesanti, bet, nu, tiešām, nu, ka pavēlk, un šajā gadījumā jūs arī tās, tā kā ievelk tā visa atrašana, meklēšana, tas pats geocachings, nu, pa ziemu meklēt, nu, mazliet ir cits smeķis, kā saka.
Vai ir vēl kāds virziens?
Nu, ne, man pēdējā laikā fascinē tas virziens, kad gatavošana dabā, man liekas, tas ir tāds, nu, ka tu, ka man draugam teiciens ir mazāk iet vai tā, vairāk ēst, kas ir baigi forši, jo īstenībā tajā, nu, tiešām ir grūtāk, bet tad tu dodies uz mežu, kā saka, vai tajā, saucamē, āra dzīvē, tā kā foršā vietā paēst, bet tur tā gatavošana, viss tas veids, protams, ir jāsagatavojas tur visādi triki, kā, nu, ka tu iet tajā gurmānu pasaulē, bet tieši tā kā meža ēdien, nevis tur paņemt
rotas.
Kas arī man nekurā brīdī tad ēdīs to dūdeļu.
Nē, noguns, kurā desu uzcept, tas arī ir forši. Nu, ar kaut ko jāsāk.
Kad tu atrodi tās recepts, nu, kas ziemā, jo tas siltais dzēriens ir garšīgāks, nu, vai tas ēdiens ir garšīgāks. Jā, nu, tādā ziņā, ka nevajag baidīties, vai saļanka, vai ne, ir pavisam cits smeķis, ka tu pēc slēpa pārgāji, nu, viņu uztais ugunskuru. Nu, tas ir tas, kas, man liekas, ir forši.
Tātad esam apmēram apvārsni iedevuši idejām, kādā veidā jūs varat mēģināt doties pie dabas.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, kā aiziet šoreiz, mēs esam sazvanījušies arī ar Ivetu Preišu Imaku un Kristapu Imaku no biedrības Sniega suņi. Sveicināti! Šobrīd jau Latvijas radio devētrā jums.
Labvakar!
Tātad sniega suņi. Kas ir sniega suņi? Ko jūs darāt labu, skaistu?
Sniega suņi ir biedrība, kas ir dibināta, lai popularizētu kamanu suņu sportu un aktivitātes ar suņiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nodarbojamies ne tikai ar sportu, bet arī mums ir brīvā laika pavadām brīvo laiku ar suņiem, skrienam pa mežu, braucam pa mežu, un arī, kā teikt, piesaistam līdzīgi domājošos.
Cik Latvijā ir apjomīgi šādi, jo liekas tā cilvēkam pilsētā dzīvojot, tas ir kaut kas stāsts par tālajiem ziemeļiem, tur ar suņiem brauc ar šiem pajūgiem, bet izrādās arī Latvijā, un jūs neesat vienīgie, jūs esat vesels tur pulciņš, varbūt jums ir kaut kāda precīzāka informācija, cik apmēram Latvijā ir šādi te cilvēki aizrautīgi kā jūs, kas nodarbojās ar suņu pajūgiem, un vai arī vasarā kaut kas notiek?
Notiek arī vasarā, bet tarp mums, kā te kamanu suņu entuziastiem, ir ne tikai ziemeļu šķirņas pārstāvētas šķirnes un saimnieki, bet ir arī citas šķirņa saimnieki, kas iesaistās šajās pašās aktivitātēs. Tās ir tās šķirnītes, kurām patīk skriet, nodarboties aktīvi. Tas ir veimārieši, kurskāri, vai pat ir džeka rasele vai bīgli. Bet klasiskās šķirnes, Sibīrijas haskija un aļas malamuti, kā arī samojiezi, tie mums ir, kā var teikt, arī diezgan pārstāvēti, bet kā vai sportā, vai aktīvā atpūtā, nu, tas jā, tā teikt, nu, mēs esam tāds paliels pulciņš, ja, bet sportisti izteikti, ja sportistas varētu uzskaitīt arī uz divām, kā teikt, 20 aptuveni kaut kur, bet amatieru līmeņa entuziastu, nu, tie mums varētu būt ar visiem simtiem.
Jautājums par šo te vēsturisko aspektu. No kurienes vispār nāk šis te pasākums? Jo tam ir diezgan dziļa vēsture. Ja mēs skatāmies kaut kādās vēstures grāmatās, ja suņi tiek izmantoti ekspedīcijās, lai vilktu kamanas, lai vilktu kravu, lai vilktu cilvēkus un tā tālāk. Un šis te Aļaskas Yukon quests, arī pietiekami pasaulē zināms ir, no kurienes jums radās šī iedvesma?
Mūsu ģimenē ienāca pirmais haskijs 2007. gadā, un arī mēs bijām pilnīgi zaļi gurķi, neko nezinājām, kas tas par suni. Mums tikai acis iedegās, jo mums viņš patika, un tad laika gaitā mēs kā interesējāmies, ko, kā, kas notiek, tad atradām Latvijā tādu pašu, tāpat domājošus arī entuziastus, kas tikko ir sākuši ar to pašu interesēties ar pirmajiem haskijiem, malamutiem. Un tieši tajā pašu laikā tieši arī radās Latvijas kamanu suņu sporta federācija, kuras sastāvā arī esam tagad joprojām. Un tā mums izveidojās tā, kā teikt, tā kopiena saucamā. Jā, un tas Latvijā tā, bet būtībā jau pasaulē šie suņi jau visur ir zināmi, ir tevišķi ziemeļu tautām.
Nu,
tas ir līdzgaitnieks, kā var teikt, palīdz visos darbos un visās lietās. Latvijā gan tos suņi nav tik plaši izmantoti, kā tur viņi izmantoja. Uh-huh. Tie mums viņi vairākās sporta un izklaida.
Tieši tā, mēs ar Māri mēģinājām tā pārcelāt dažādas aktivitātes, ko var ziemā darīt. Un manuprāt, šī ir tāda absolūti ekskluzīva iespēja. Jūs arī, cik es saprotu, organizējat šādus te, nu, es viņu sauku pa izklaides braucieniem, piedzīvojumu izbraucieniem, lai sajustu, kā jutās cilvēki un kā šodien arī īstenībā ziemeļos ar šiem tiem suņu pajūgiem brauc. Pastāstiet par to aktivitāti, ko jūs piedāvājat cilvēkiem.
Jā, šāda iespēja arī tiek piedāvāta. Pārsvarā mēs piedāvājam šādas aktivitātes, te patās Ogrē dabas parkā Zilie kalni, kur mums ir saskaņotas dabas takas, kuras mēs izmantojam, kurās mēs varam nodrošināt gribētājiem, turistiem, gan vietējiem, gan ārzemju izbraucienu suņu pajūgā, dodot iespēju arī pašiem vadīt šo suņu pajūgu. Mm-hmm. Mēs pavadām traktē līdzi, noinstruējam visu, pieskatām.
Tātad kā tas
dodas izklaidēties?
Kā tas praktiski notiek, cik ir suņi, jo es saprotu, tur darbs ar suņiem arī diezgan nopietnas ir.
Nu, ir suņi, protams, visi ir apmācīti un sagatavoti tam darbiņam.
Bet kā notiek pasākums? Teiksim, jūs varat izvizināt kādu, tas nozīmē viens sēž šajās te... Kā jūs viņus saucat? Kamanas vai pajūgs vai kā?
Mums ir kamanas, kurās vizinās, jeb ar kurām vizinās. Pajūgs ir kopā, tas jau būtu visi suņi iejūgā un kamanas ar visiem braucējiem. Uh-huh. Tas jau būtu pajūgs. Un tā iespēja ir dažādi varianti. Mēs gan vizinām cilvēku, gan arī dodam iespēju pašiem izbaudīt, kā ir vadīt pajūgu, kā ir doties trasē, kā manevrēt ar pajūgu, kā komandēt suņus.
Mm-hmm. Un, teiksim tā, ir gadījies kāds suņi aizskrien un tas, kurš grib vadīt šo te pajūgu, kaut kur mētājās mežmalā?
Nu, ir gadījies, bet pat cik mēs dodamies vienmēr līdzi, tad mēs nodrošinām, lai neviens mežā nepaliktu viens pats bez suņiem. Bet ir gadījies, jā, ka cilvēki nenoklausās instruktāžu vai tādī mulsumu brīdī īsti nesaprot, ko darīt, palaist bremzes vaļā vai nokāpt no kamanām, ko klasiski angļi dara, nokāpt no kamanām un paiet maliņā, es te pafotografēšu, un suņi negaidīs.
Jā, viņi jāuzliek tā kā uz brēmzi, jā, pārkingā jānoliek.
Jāuzliek uz brēmzi, jāsagaida, kad samainīsies, vai apgriezīs pajūgu, vai kāds pārņems viņu, tad var kaut ko darīt, bet, nu, parasti nekāda problēma nav, pajūgs tiek operatīvi noķerts, un braucēji tiek atgriezti savās pozīcijās un dodamies tālāk.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko turpinām šobrīd sarunāties ar Ivetu Preisu Imaku un arī Kristapu Imaku no biedrības Sniega suņi.
Es domāju, ļoti daudziem klausītājiem interesē šī te praktiskais pasākums. Tātad, cik jums ir suņi, cik jums ir kamanas, no kurienes tas viss, kā to visu uzturēt, taču milzīga saimniecība. No rīta līdz vakaram tas viss ir kaut kā suņi jābaro, viņiem tur sava kārtība, sava sistēma. Kā jūs tiekat ar to galā?
Nu, darba daudz, darba pietiek, tur ir ko paņemties. Suņi mums arī ir savs bariņš, mums ir 26 suņi.
No 26?
Aktīvi, jā, no kuriem aktīvi sporto 22 suņi.
Jo, haidī. Un tie ir visi, tātad Sibīrijas un Aļaskas, šie tie husky tipa suņi?
Jā, mums ir Sibīrijas haskī, Aļaskas malamuti un Aļaskas haskī.
Kuri vislabāk strādā Latvijas apstākļos vai spēja adaptēties Latvijas apstākļiem šiem te karstām vasarām un tā tālāk?
Ziemā strādā visi, bet vasarā ir katrā šķirnē, katrs individs var teikt, ir katrs savādāk, tāpat kā mēs cilvēki. Ir, kas strādā tikai ziemā un ir, kas labprāt strādā arī vasarā.
Tātad, cik es saprotu, ja ziemā velk kamanas, tad vasarā ir kamanas, bet uz riteņiem.
Jā, vasarā mums ir velokārti, tie ir 4 riteņi vai 3 riteņi, tad mums ir skūteri bezpedāļu riteņi, un velosipēdi. Vajag kaut skrējais ar suni, var skriet ar suni kopā arī.
Un kamanas, tas tak ir nu, tāds faktiski dizaina izstrādājums, kur jūs viņas ņemat vai paši tā esat, kā tas viss notiek?
Savām vajadzībām klientu vizināšanai mēs darinām paši. Gan kamanas, gan suņu iejūgu, gan iemauktus, visu mēs taisam paši. Sportam gan mēs izmantojam iespēju pasūtīt no Polijas. Polija ir ļoti labi, kā var teikt, apstrādāt sporta ekipējums, tāpēc to mēs iegādājamies Polijā.
Uh-huh. Un par sacensībām, kas tās ir par sacensībām, kā viņas notiek un kad viņas gaidīt un kur skatīties?
Uz to brīdī tuvākās sacensības, ziemas sacensības būs Madonā, Smeceres sporta bāzē. Tas būs 13. 14. janvāri, tas notiek brīvdienā. Un laiks neicināti visiem apskatīties, kā tas notiek, kas tas ir.
Jā, un tādu mazu anonsiņu, kas tas ir, kā tur notiek, par ko sacenšamies, kurš pirmais?
Jā, kurš pirmais, ka ir disciplīnas, ir starp suņu šķirnēm disciplīnas, starp cilvēku vecumu, jo nu, tāpat juniori, elite, veterāni,
uh-huh.
un ir arī tāda klase kā mini pūliņ, suņi velk nelielu svaru uz ātrumu, tas tāds vairāk tā kā izklaides, tāds laika īstināšanā ir arī tāda disciplīna, bet būtībā slēpotais ar slēpēm un kamanas no 2-4 suņi.
Mm-hmm. Nu, tātad viss notiek šajā nozarē un cilvēki tie, kas tiešām interesē apskatīties kādu tā masveidība un ko suņi var izdarīt un kā tas viss ir, tad var doties pēc mēneša uz Madonu. Bet citādi var doties pie jums un ne tikai pie jums meklēt suņu šos te pajūgus, ragaviņām izbraukt kādu līkumu un sajust šo te īpašo, es domāju, sajūtu. Es nedomāju, ka kaut kā viņi savādāk var sajust.
Nu, tā gan varētu būt teikt. Tas ir tikai ieskats tanī, kā tas ir kādreiz noticis. Jo to var izbaudīt tikai tad, ja sākot ar 100 km. Tad tā gan otrā elpa atverās suņiem, gan arī cilvēki sāk saprast, kas tas ir. Pie mums var tikai tādu mini ieskatu dabūt.
Mm-hmm. Nu, lieliski, lai jums izdodas, lai ir sniegs, lai suņiem ir spēks. Un tad jau tiekamies kaut kur mežā uz trasēm.
Jā, laipni gaidīti.
Paldies jums.
Paldies par sarunu, Iveta Preisa Imaka un Kristaps Imaks, biedrības Sniega suņa. Paldies jums. Mēs turpināsim sarunu ar mūsu studijas viesi, piedzīvojumu dizaineri Māri Resne. Un nu, tagad
Māris
Māris tad daudz ko interesanti var pastāstīt.
Vai esi ar pajūgiem?
Jā, bet es neesmu to pajūgu vadījis, es esmu tā kā nu, turistiņā mazliet, bet tas man viens no sapņiem mērķiem reāliem, kad es gribu doties, kā jau teica, tajos 100 km un vairāk tādā ekspedīcija tipa Jā. Vadībā, jo to es zinu, ka nu, ar tiem suņiem Somijā tieši bija pieredze, nu, tur ir ļoti interesanti, kā tu vadi, un tas ir līdzīgi kā cilvēku vadībā, nu, ka tie dzīvnieki, bet īstenībā tev jāņem vērā viņu raksturus, gan arī tā vadošā suņa īpatnības, nu, var sakot, tur nav tikai, nu, tas saucamais prieks vai tas gandarījums tajā, nu, ka tu izbrauc, bet arī mm-hmm. tas, kā tu vadi vai kā tu atrod to savienojumu ar to pajūgu, nu, kā masu un ar katru individuālu, tā kā tas ir tas, man liekas, vislielākais piedzīvojums. Nu.
Jā, jo mums arī savulaik bija interese uzfilmēt šādu te pārgājienu, jā, mm-hmm. tādu ekspedīciju, nu, Latvijas mērogā, bet, nu, es saku, tas sniegs ir tad, kad viņš ir,
jā.
un kaut kā visas tās kārtas nesalikās, bet tas arī ir viens no tādiem sapņiem, kas būtu ļoti interesanti realizēt, nu, doties tādā, nu, kaut vai 3, 4, 5 dienu tādā tūrē. Ar suņiem un tiešām sajust to garu. Ja? Tā kā mums Latvijā, es godīgi sakot, esmu ļoti patīkam pārsteigts, kad ir entuziasti, kas darbojās, ja? Ir sacensības, ja? Kur jau mēs jau varam aizbraukt un paskatīties, kas tas vispār ir. Jo savādāk to var redzēt tikai filmās, vai nu ir jābrauc uz ziemeļiem, ja, un tā tālāk. Vēl viena tāda ļoti svarīga tēma, tu man runājot šo te mūsu tikšanos, tu teici, ka tu rītā lido uz Somiju,
jā,
uz ziemeļiem, ko tu tur darīsi?
Jā, noslēpums, ka es darbojos vienā piedzīvojuma organizācijā, bet tad mēs sapratām, ka organizējot un dizainējot piedzīvojuma programmas cilvēkiem, īstenībā tur ir vairāk. Cilvēki iegūst vairāk ne tikai dabu, kontaktu ar dabu un atjaunošanos, bet arī cilvēki mācās tā kā attīstīt sevi, pārbaudīt ar domu testēt un tai pašā laikā izaugt. Un tas ir piedzīvojuma terapija, kur nevajag domāt, ka tagad mēs tur tikai ar cilvēkiem, kuriem problēmas strādājam, bet tieši otrādi, ka cilvēkiem, lai viņiem nebūtu problēmas. Respektīvi, es dodos uz piedzīvojumu terapijas apmācībām, kur no visas pasaules sabrauks eksperti, un tādā veidā mēs dalīsimies gan ar pieredzi, gan mācīsimies viens no otra, respektīvi, lai tā saprast, ka tās nav lekcijas, tas ir tāda praktiski Somijā pie polārā loka ārā, bungas taisīsim, dejosim gar ugunskuriem, bet arī dabūsim to dziļo būtību. Kāpēc cilvēkiem jādodās dabā? Un, ja mēs runājam par ziemu, tad īstenībā ziema ir tas izaicinājuma līmenis, kad mums īstenībā, ja vasarā mēs varam kļūdīties, ziemā mēs nevaram kļūdīties. Līdz ar to ziemā jūs, tā kā tās pielietojums, tās lietas, ko jūs zinat, ir ļoti praktiskas, reālas un īstas, un tad mēs mācāmies vēl efektīvāk vai precīzāk pielietojam savu zināšanas, jo daba kļūdas nepiedod, kā mēs zinām.
Jā, varbūt vienu piedod, bet otro trešo nebūtu labi.
Jā, ziemā nepiedod, ja cimdu nepaņēma pareizi un roku nosel.
Bet
drāmoju.
Bet tas ir tas, kas jau dabiski notiek, jo vakaros, kad mēs esam pie ugunskura, jā, pēc pavadītās dienas, sāk rosīties kaut kādas sarunas pa dzīvi, pa būtisko, pa skaisto, un faktiski tad jūs šo te dabisko vēlmi, kā saka, kad dvēseli ir vaļā, jūs izmantojat, lai parunātu tiešām pa būtiskām lietām, lai mazliet sakārtotu kaut kādas domas.
Jā, un tas tu ļoti pareizi to raksturoji, tas tā redzamā daļa, protams, tur vēl dziļāk un tā, bet īstenībā tas ziema pat pa sevi iedot to mieru. Tas ne tikai, un tad tā piedzīvojuma terapija ļoti saistīta ar dabas cikliem vai mācīšanos no dabas par dabu vai caur dabu, un šajā gadījumā tā ziema iedot to mieru arī, mums, tā cilvēkiem, un tad mēs esam gatavi arī runāt par kaut kādām lietām, kas ikdienas tajā virpulī vai steigā aizmirstās un vai nepamanās, un tad ir tā iespēja, piemēram, es ar biznesu strādāju, ar biznesa vadītājiem, ja, ka viņiem ir tā realitāte, ka beidzot viņš var atvērties, ja, cilvēkiem varbūt, vai pazīstamie tieši otrādi pilnīgi nepazīstiem cilvēkiem, ja, tā kā aizbraukšu pilnīgi nezinu cilvēks, ka mēs runāsim un dabūsim tās lietas, ka mēs varam izrunāt, kā saka, izveidināt tādu skaistu vārdu, un arī paši saprast vai dzirdēt sevi, kas ir svarīgi tajā dabas terapijā, ka mēs ieklausamies ne tikai dabā, īstenībā mēs klausamies sevi, ko tad mēs beidzot gribam sev pateikt, un šis tas brīdis, kā to vadīt šo procesu, ir tas process nav tā, kā saka, izskatās, ka vienkārši vīri un sievas sēž pie ugunskura runā par gudrām tēmām, bet īstenībā tas ir vadīts vai ar nodomu procesu, ka mēs koncentrēti, ja, jo īstenībā jau tā terapija notiek arī tad, ja vienkārši vīri izdomā vai sievas izdomā aizbraukt uz mežu, pasēdēt pie ugunskura ziemā un pagulēt pa nakti. Īstenībā tur tās pats notiek vienkārši tajā, kur ir tā atšķirība lielākā, ka tur ir kaut kāds nodoms vai virziens, ko te cilvēki grib atklāt vai par ko parunāt. No tā.
Un tu teici, ka nākamgad Latvijā būs tāda kārtīga sanākšana?
Kāds saka, Venture Therapy Latvijā, piedzīvojuma terapija Latvijā organizē kopā, protams, ar kolēģiem no visas pasaules konferenci, respektīvi gudrie prāti, un mēs saucam piedzīvojuma terapijas praktiķi, tie, kas praktiski, lai tur mums Latvijā tā ar to terapiju, tā interesanti var sakot, bet, respektīvi, tie praktiķi sabrauks, un tur tā mācīšanās notiks viena no, tāpat kā man, tāpat šeit notiks no viens no otra, respektīvi, būs cilvēki ar pieredzi, un viņa pieredze dalīsies, un būs iespēja praktiski mācīties, līdz ar to Latvijai ir liels gods un prieks arī uzņemt pasaules līmeņa konferenci.
Kurā mēnesī?
Jūnijā, ja es nemaldos, ja man nejūk un Siguldā.
Par to mēs noteikti interesēsimies. Radio Vilks dabā tur pulsu uz šādiem būtiskiem notikumiem, tāpēc, ka ļoti labi ir kvalitīvu pārvēst, tāpēc, kad ir pārgājieni ar meitām, ar dēliem, un ar lielākiem dēliem, mazākiem, un tad ar mamām ir pārgājieni, un tad nu, šī te lieta iegūst jau pilnīgi citu dziļumu.
Meža ziņas.
Mārupes novada pašvaldībā ir izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz novada teritorijā esošo ūdenstilpu un ledus. Liegums attiecas arī uz Babītes ezeru. Pašvaldība informē, ka par aizliegumu pārkāpšanu draud naudas sots līdz 100 eiro. Valsts meža dienestā 9. decembrī saņemt informāciju par 292 vilku nomedīšanu, kā rezultātā vilku medības šajā medību sezonā turpmāk atļauts tikai ar ikreizēju pieteikšanu. Projekta Latvijas pilskalni un senvietas veidotājs Gads Kalniņš saņēmis Jura Urtāna dzirkaļu pilskalna balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas pilskalnu izpētē apzināšanā un popularizēšanā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Protams, klausītāji, šajā reizē mēs jums jautājām par jūsu ziemas aktivitātēm un aicinājām likt malā sniega tīrīšanu un vispārējo, nu, kas saimnieciskais tomēr jūsu pusē ir un gaidījām atbildes, nu, kādas jūsu iemīļotākās ziemas aktivitātes. Protams, dominē slēpošana distanču, slēpošana kalnu un lielāko daļu faktiski jāno, jo Latvijā kalni ir, kur doties ir iespēja un labi, ka jūs tā arī darāt un Raivs arī skaisti uzrakstījies pat iztēlojos, cik skaisti tas varētu būt, ka mīļākā ziemas aktivitāte ir ziemā, bieza sniega apstākļos iziet kādu purva maršrutu ar sniega kurpēm, lieliski iespēja apmeklēt vietas, kur vasarā vienkārši netiek klāt, tā kā paldies par jūsu atbildēm un aicinām, kamēr vēl sniegs nav nokusis, nu, dodamies dabā, apbrīnojam Latvijas dabu, nu, no šāda skatu punkta.
Māri, kāds ir tavs niknākais, ekstrēmākais ziemas piedzīvojums?
Tad ir jāprasa vai ārzemēs vai Latvijā, bet, manuprāt, ekstrēmākais, kad es slēpojos polārā loka.
Norvēģija,
Somija, un jā, un tad bija tiešām, ko es pirms tam runāju, kad ne tikai tas fiziskais, bet arī tas mentālais pārbaudījums, ka tev 5 dienas priekš jāapdomā, kādas zeķes tu vilksi, ko tu zini vispār par augstumu, kā tu zini, kā sasildīties, un tā, kā es vienmēr saku, nedrīkst laist sevi iekšā augstumu, jo pēc tam vai grūti atsilt ir, un yep. Ja tu ej 5 līdz 7 dienas, tad tev tas visu laiku sev jāatgādina, tu strādā ar to saucamo savu prāta stāvokli vai ar saucamo garstāvokli, kā ir, jo, kad tev ir ārā mīnus 30, mīnus 25, lai saņemt to sevišķi uztaisīt kaut ko vai tieši pēc, ka tu esi uzsilis, un tad sauli noriet 5:00, un tad sākās augstums, un nu, tas ir tas brīdis, ka tev jārīkojās ļoti tā kā racionāli, un tas ir, kas ir interesanti, ka tu tā cīņa ar sevi vai savrunāšana, ka, piemēram, ka tev ir augsti, tev joprojām, nu, tā kā ir jārīkojās racionāli, nevis emocionāli, un tas ir, nu, tas ir, kur es pirmo reizi sapratu, kā, ko nozīmē nesildīt rokas ātri, uz tiepēc strauji nemainīt temperatūru, respektīvi es tajā laikā, nu, kad tas saulrietā tieši sapratām, ka, nu, viss saulriets, mēs sākām celt nometni, un man bija vieglie cimdi, un sapratu, ka jāmeklē biezie cimdi, un es viņus kaut kā biju, nu, tur tajā, kaut kā, laikam, piektā diena kaut kur nolicis, vai, nu, tiem sāmi vai tiem vietējiem ir teiciens, ja tu noliec kaut ko sniegā, tas ir pazudis. Nu, vēl saukot, es biju nolicis sniegā, un tas sniegs tur uzsniega pa virsu, un tur nevar vairs savus cimdus atrast, un es saprotu, ka sāk salt rokas, un es skrienu pie ugunskura, un tā kā atsildīt, bet tas bija lielāko kļūdi, jo tad pirkstu galā atvērās kā mandarīna miziņas.
Wow.
Un, tagad man joprojām ir, nu, tā trauma, kaut kā tas bija kādu laiku jau apakaļ, kad, nu, man pirksti, kas sāk, tad tie pirksti, kas atsalt, tie arī sāk salt pirmie. Nu, līdz ar to tajā ziemā mums ir jābūt, pirmkārt jāpieskata sevi, jāuzman, nu, tā kā savu, kā saka, visi gali, pirkstu gali, deguna gali, ausu gali, bet arī jāpieskata biedrs, jo parasti mēs paši tā kā nepamanam, bet tos biedrs vienmēr var tevi pamanīt.
Īstenībā jā, ir, nu, tādos jau krietnos mīnusos, deguns, jā. Paliek balts.
Jā, un tad ir galvenais tas brīdis, kad dažreiz, kad mums ir atsaluši kaut vai ne tikai deguns, bet, piemēram, pirkstu galvu, un tad vienā brīdī tas stāvos, nē, vairs nesalst. Un tad arī jāsaprot, vai tāpēc, ka jūs uzsilāt ejot, un tā, vai nu,
bet
tur jau
viss... jau, ka viss ir process aizgājis.
Jā, kad, nu, tad tur vairs nebūs, kam kustēties, jā, tā kā tur baigi tā, bet tas ir tā iekšējā saruna, un tā, tas īstenībā treniņš sevi.
Nu, parunājam par pamatu elementiem, tā tad... caur kurieni no cilvēka visvairāk aiziet siltums?
Tur ir jāiedomājās tā kā cilvēks un sirds, un īstenībā tālākās vietas no sirds ir arī tās, kas ir riskantākās vai tur, kur visaugstāk. Tātad kājas, roka, plaukstas precīzāk, un tad, ja galvā nav cepuri, tad attiecīgi arī vai cepuri, kurai nestrādā, un plus vēl vējš, tas nozīmē, ka šīs te vietas visātrāk atsals, un arī, ja tā gudri skatās, tad īstenībā tur, kur ir vislielākie asins vadi, jo liekas, ka, respektīvi, tur, kur vislielākā siltuma deva ir, tur, kur visvairāk tās asins plūst, līdz ar to tur jāsaprot, vai jūs ejat, vai jūs stāvat, jo, ja jūs stāvat, tad automātiski tās vietas, piemēram, gurnu daļa, iespējams, vai mugura, ja? un tad ieslēdzās, vai viņa ir mitra, vai ir sausa, tās visas lietas, par kurām tev jāsatraucās, Jo tas noteikums ļoti vienkārši, lai cik arī, tu nebūtu augsti, ja tev ir kaut kas slapš, tev maksimāli ātri jāpanāk, lai tas ir savs. Respektīvi, ja tev ir galva nosvīdusi, tev tā galva ir jādabu un jānoslauk, un katrā ziņā slapi cepuri, tu nestaigā tālāk, tu kaut vai uzvēl dvielu galvā.
Jā, jo pie aktīvas iešanas ziemā īstenībā augsts nav nemaz vispār. Var iet normālā, teiksim, termoveļā un kaut kādā jaciņā pavirs. Jā.
Un tas ir tas, ko tu pieminēji, tas baigi svarīgi, ka jo aktīvāk tu kusties, jo mazāk apģērbu tev jāstāj uz sevi, respektīvi tev ir jāizdara tā pauze un jānovelk, jo parasti ir tā tendence, beidzot silts, tad svīst, bet tā paliks, tā dūna jaklai paliek, tāpēc, ka tev bail tā kā noģert, lai nenosaltu, bet tā ideja tad, ka tu jūti, ka tu jo arī tiem pašiem lapiem cilvēkiem, kas dzīvojas Eskimos, kad ir tas teiciens, jo, ja tu esi slapš, tu esi miris, respektīvi tu nevari. Nedrīkst izdarīt tā, lai tev, ko tu jūs, ka tu svīsti, tev jāģērbjās nost, un attiecīgi, ja tu stāvi, tad attiecīgi jāģērbjās virsū, un respektīvi tā, tas slinkums jau ir, ja tu sevišķi esi saguris, un tamlīdz jāiet, labi, bet principā pietiek 2 minūtes, lai tu saslimt, lai vakarā galvu sāpētu.
Jā, jo jāsaprot, ka tu nežūsti normāli, tas nav tā vējņā mazliet kaut kas, jā. Uzreiz augstums ir klāt, ja tu esi iesvīdis pa daudz. Ja pa mazliet tur padus iesvīduši, tas sīkums varbūt, jā. Bet ja muguri nosvīdus un viss galva ir slapja,
Jārau nost, jānoslauk un jāvelk apakaļ, vēl otrā to kreku, lai kaut cik tev tas sausums, jo tas slapjums piesaista augstumu un arī plus vēl tu zaudē temperatūru vai zaudē enerģiju, žāvējot savas drēbes, līdz ar to kļūst aktuāls jautājums. Kāds materiāls ir tavam apģēramam, cik vēja aizturoši vai cik siltumu aizturoši vai tieši otrādi atdevoši ir šis te apģērbgabals.
Un ko es vienmēr rekomendu, teiksim, šobrīd mēs neesam nekāda aktīvā pārgājienā, vienkārši aizbraucām tur ar draugiem, iekurt uguns, kur uzcep desu, un kas nu mugurā ir, tas nu ir, un tā arī ir. Bet tātad mans ieteikums ir noķert to pirmo momentu.
Jā, tas paliek ir tas augsts, svarīgākais.
Netēlot gudrāku nekā tu esi. Jā.
Ai, labi, saies.
Nekas nesaies. Mīļie draugi, ja jūs braucat pie dabas ziemā, sekojot līdz savam komfortam, jums ir jābūt komfortabli. Tas ir pats svarīgākais. Jūs nedrīkstat ciest nevienu minūti. Jā. Jo pēc tam tas var, kā saka, pēc tam būs jācieš daudz vairāk.
Jā, un tas ir klasiski, kad dodās dabā, tad savelk visas tās siltās jakas, jau jāaiziet uz mašīnu, un tad sēž tajā siltajā mašīnā, un tad iziet ārā, un kā saka, nosalst. Bet īstenībā jums ir jānovelk tā jaka, vai kā, un tad līdz ar to jāsaglabā tas siltums un sausums.
Jo ziemā lielā augstumā arī var justies ļoti komfortabli, ja ievēro visus likumus.
Morāla ir viena. Ejam dabā!
Jā.
Paldies piedzīvojumu dizaineris Māris Resnes bija kopā ar mums. Paldies, Māri! Sandis Jūra!
Un Radio Vilks dabā, Radio DJs, DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā!